hivi sasa ni saa tatu kamili, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Louis Mushikiwabo, ameteuliwa kwa kiongozi wa muungano wa kimataifa wa nchi zinazozungumza lugha ya Kifaransa, ikiwa ni ishara ya kuimarika kwa uhusiano mwema kati ya Rwanda na Ufaransa baada ya muongo mzima wa Rwanda kukataa kuidhinisha rasmi matumizi ya Kifaransa nchini mwake. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitangaza kwamba anaunga mkono uteuzi wa Mushikiwabo, wakati rais wa Rwanda Paul Kagame alizuru Paris mapema mwaka huu. Kagame amekuwa akishutumu Ufaransa kwa kukosa kutoa ushirikiano katika kuwafungulia mashitaka watu waliohusika katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Rwanda ilianzisha matumizi ya Kiingereza mashuleni badala ya Kifaransa mwaka 2010. Shughuli za kutafuta miili ya waliouawa katika maporomoko ya matope katika wilaya ya Bududa mashariki mwa Uganda imesitishwa kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika eneo hilo. Maji katika mto Suume uliopasuka kingo zake na kusababisha maporomoko ya matope yamefurika zaidi na kufanya shughuli ya kutafuta maiti kuwa ngumu zaidi. Msemaji wa polisi katika mlima Elgon, Mansur Swedi, amesema kwamba hali ya hewa si nzuri katika sehemu hiyo. Miili patayo 40 imepatikana, idadi ikiwa kubwa ni ya watoto, na maafisa wanasema huenda idadi hiyo ikaongezeka. Maporomoko yalifunika kijiji kizima cha Bukalasi huko mlima Elgon Alhamisi mchana, wakati mvua ilikuwa ikinyesha. Walioshuhudia wamesema kwamba maji, udongo pamoja na miti viliporomoka kutoka juu ya mlima hadi chini mtoni na kusababisha maafa makubwa, ikiwemo mimea na mifugo kuzikwa ikiwa hai. Maafisa wanasema kwamba idadi ya waliofariki dunia huenda ikaongezeka. Mnamo mwaka wa 2013, maporomoko ya matope katika wilaya ya Bududa yaliua watu wapatao 100 baada ya kufunika vijiji vitano. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kesi dhidi ya mhubiri wa Marekani ambaye hatua ya kuzuiliwa kwake imezua mzozo wa kidiplomasia kati ya Ankara na Washington imeanza kusikilizwa nchini Uturuki. Mhubiri Andrew Brunson amewasili katika mahakama ya nyumbani iliyo ndani ya gereza kabla ya alfajiri Ijumaa kwa kesi yake, huku kukiwapo uvumi kwamba huenda akaachiliwa huru. Uvumi umekuwa ukienea kwamba huenda Uturuki ikamwachilia huru mhubiri huyo na kurejea nyumbani nchini Marekani ili kumaliza mzozo wa kidiplomasia. Rais Donald Trump amekosoa vikali hatua ya Uturuki kuendelea kumzuilia Brunson na kumfungulia mashitaka ya ugaidi, akihusishwa na jaribio lililoshindwa la kumpindua Rais Recep Tayyip Erdogan mwaka wa 2016. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amekubali hatua ya kujiuzulu kwa Kardinali Donald Cardinal Worrell kama askofu mkuu wa Washington DC. Papa amemwandikia Cardinal Worrell barua ya kumjulisha kwamba ameridhia hatua ya kujiuzulu kwake. Askofu Worrell anakabiliwa na shutuma kwamba aliwakinga makuhani waliokuwa wanaodhulumu kimapenzi watoto wadogo kanisani. Jopo la uchunguzi katika jimbo la Pennsylvania liligundua mwezi Agosti kwamba zaidi ya makuhani 300 wa kanisa Katoliki waliwadhulumu kingono zaidi ya watoto wapatao 1,000. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo hii katika Kwa Undani tunaangalia tuzo za Kiswahili zilizotolewa kwa wataalamu, wanahabari na wale wanaotumia lugha ya Kiswahili kuwasiliana na kujifunza katika nchi za Tanzania na Kenya. Na katika sehemu ya pili tutazungumzia tukio la mamonyoko wa udongo nchini Uganda, ambapo watu kadhaa mpaka sasa hawajulikani walipo. Mimi ninayekaribisha katika Kwa Undani hii leo, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Kenya, ambapo wiki hii tuzo za Kiswahili zimetolewa kwa wataalamu, wanahabari wanaotumia lugha ya Kiswahili kuwasiliana na kujifunza katika nchi za Kenya na Tanzania. Tuzo hizo za WASTA hutolewa kila mwaka na msomi na mwandishi wa vitabu vya Kiswahili Profesa Wala bin Wala. Katika laini ya simu yupo mwanahabari wetu Kenneth Wandera, ambaye alihudhuria katika tuzo hizi na ana mengi tu ya kutueleza. Sasa Kenneth Wandera, tueleze juu ya tuzo hizi. Hali ikoje na nini ambacho kimezungumzwa kiujumla katika maendeleo ya Kiswahili na kile ambacho kinaonekana kinapaswa kufanyika ili Kiswahili kiendelee kustawi zaidi?
Jinsi nilivyoeleza hapo awali ni kwamba tuzo za WASTA ambazo hupokezwa wataalamu mbalimbali wakiwemo pia wahadhiri, walimu na wanafunzi wa shule za msingi, upili na vyuo, washairi na wasanii, zilizinduliwa mwaka 2010 na nia yake ni kwamba pawepo na uwezo wa kuweza kuwatuza wataalamu na watu mbalimbali wanaotumia lugha ya Kiswahili kuwasiliana. Na kauli mbiu ya tuzo mwaka huu ni uwezo kwa jitihada pana katika umilisi wa Kiswahili, kwamba watu lazima waweze kufahamishwa kwamba ipo nia ya kuwa na umilisi wa lugha ya Kiswahili. Na katika ukanda wa Afrika Mashariki, serikali za Afrika Mashariki zimekuwa zikijitahidi sana kufanikisha matumizi ya lugha ya Kiswahili kama ndio kama lugha itakayoweza kuwaunganisha watu wa ukanda huu. Kwa hivyo tuzo hizi zinazopokezwa wataalamu hawa kutoka kwa msomi, mwandishi na ambaye ni mwasisi wa hizi tuzo Wala bin Wala, ikiashiria tu kwamba wapo watu wanaotumia lugha na mashirika na makundi mbalimbali, kama vile mashirika kama vile chama cha Kiswahili cha duniani, cha UKIDU, cha WAKAMA na makundi tofauti tofauti. Na lengo ni kwamba wawepo na uwezo wa kuweza kufungua juhudi za watu binafsi, mashirika, wanahabari na wataalamu, ili kuendeleza zaidi na kuboresha matumizi ya lugha ya Kiswahili.
Na kile ambacho kimejitokeza hapo, maanake tutamsikia Profesa Wala bin Wala akizungumza juu ya kile anachokiona katika swala zima la Kiswahili. Watu wengi wanaeleza kwamba vijana wa sasa hawaonekani wakiwa na mshawasho wakitaka kujifunza hasa Kiswahili katika ukanda huo wa Afrika Mashariki, na pengine kutaka kutumia zaidi Kiingereza au hata pale wanapojieleza ili kukuza ama kuonyesha hadhi yao fulani, wanatumia maneno fulani fulani ya Kiingereza. Hili nalo limezungumzwa katika tuzo hizi.
Na nikifanya mahojiano kipekee Wala bin Wala aligusia hilo, akieleza kwamba kizazi cha sasa kinatumia lugha visivyo, na unakuta kwamba vijana wengi sasa wanatumia lugha zile ambazo za muda mfupi, kama kwa Kiswahili matumizi yake ile lugha ambayo inachanganya Kiswahili na Kiingereza, ile inayofahamika kama sheng, kuwasiliana na watu kutoka makundi ya umri. Na akasisitiza kwamba ni sharti pawepo na umilisi wa lugha hii iwapo serikali hizi za Afrika Mashariki zinapania kuwepo kwa jitihada bora za kuweza kuleta watu wa ukanda huu pamoja.
Naam, tumsikilize Profesa Wala bin Wala akizungumza kile ambacho anakiona katika maendeleo ya lugha ya Kiswahili na matumizi yake kwa wanahabari, hali kadhalika na watu mbalimbali.
Vyombo vya habari havivurugi Kiswahili wala haviharibu Kiswahili. Vitu vinavyoharibu Kiswahili ni watangazaji binafsi, si vyombo. Kwa hivyo Kiswahili kibovu kilichonyongwa nyongwa kikitokea katika chombo chochote cha habari, si chombo cha habari, ni huyo mtangazaji. Huo ni ugonjwa wa mtangazaji mwenyewe. Si watangazaji wote, si waandishi wote, si wanahabari wote walio na unyonge wala udhaifu. Kwa hivyo yule ambaye ana udhaifu, anayetumia maneno yasiyoeleweka, anayevunjavunja sarufi, asiyejua Kiswahili, ni kosa lake. Arudi darasani, aende akajifunze. Elimu ni bahari, haina mwisho, ili aje awe bora, ajiboreshe, kwa sababu ubora wa mtu umo ndani ya mtu na ubure wa mtu umo ndani ya mtu. Ukitaka kuwa bora, jiboreshe. Binadamu ni kama kisu, hunolewa ndipo hukata vizuri. Waandishi wa habari wanaofanya makosa ni wale kasuku, waigaji, kadandie, watu ambao hawajifunzi wala wachunguzi maneno. Wakisikia neno limetumika kabla hajajua maana halisi, anarukia neno hilo anatumia. Kwa mfano neno kuweza, unasikia kwamba ajali iliyotokea jana watu watano waliweza kufa. Sasa watu wanawezaje kufa? Kuweza ni kutumia uwezo ili ufanikiwe. Makosa mengine, mtu anasema kwamba ajali iliyotokea barabarani ilipelekea vifo vya watu watano. Ajali tena itapelekea wapi? Kupelekea ni kupeleka kwa niaba ya mtu mwingine. Sasa haya ni maneno ambayo watu wanatumia bila kujua hasa maana yake, katika hali ya kutofikiri. Na mwingine anaanza sentensi kwa kusema cha msingi ni kwamba, cha msingi. Kama kuna cha msingi, cha sekondari kiko wapi? Na cha chuo kikuu kiko wapi? Ama mwingine anakwambia tangia nijuane na wewe, nimekuelewa sana kama mtu anayejua Kiswahili. Hakuna Kiswahili cha tangia, neno ni tangu. Ukitaka kuweka hiyo ia, ansema kuanzia nijuane na wewe. Kwa hivyo huu kasuku kasuku wa kuchukua chukua maneno bila kujua maana yake ni nini, ndio huharibu Kiswahili. Alafu tukija katika idadi, mtu anakwambia watu 25. Ukisema watu 25 walihudhuria mkutano, kuna maana kwamba mkutano ulihudhuriwa na watu 20 pamoja na watu 5. Ama ukisema watu 22, kuna maana kwamba ulikutana na watu 20 alafu ukakutana na watu 2 tena, ambacho sasa si Kiswahili. Kwa hivyo haya ni makosa ya watu binafsi. Kwa hivyo turudi madarasani, tujifunze, vitabu vipo, wakati upo. Tusije tukalaumu vyombo vya habari, tulaumu mtangazaji mwenyewe, tena kwa majina, kwamba mtangazaji fulani, mtangazaji fulani, mtangazaji fulani ndiye aliyevuruga Kiswahili.
Naam, basi ni Profesa Wala Bin Wala akibainisha yale ambayo anayaona ni makosa ya Kiswahili. Lakini sasa suluhisho ambalo ameliona, manake sasa hivi fani ya habari imejawa na mafundi wengi, hasa kuzingatia kwamba kuwepo kwa vyombo vya habari vinavyotumia mtandao wa internet. Je, hili amezungumza kwamba pengine nini kinatakiwa kufanyike ili kunusuru hali ya Kiswahili kutumika vibaya?
Na kile anachokisisitiza ni kwamba watu binafsi lazima watambue kwamba Kiswahili ni lugha sana, na zipo sheria zinazokinga lugha hii, na yeyote yule ambaye anataka kukutumia au anayetaka kutumia lugha hii ni anakujihamisha sheria hizi ambazo wakati mwingine zinaitwa kanuni, ili anapozungumza anazingatia sarufi na maendelezo ya lugha hiyo. Lakini iwapo atajikuta kwamba anazungumza anavyotaka na kudandia maneno ya watu wengine wanatamka, huenda akapotoka zaidi.
Naam, na tumezungumza ama Wandera ulizungumza vile vile na mwanahabari kutoka kisiwani Pemba nchini Tanzania, Kauthar Ishaka. Yeye alizungumza kile ambacho anakiona katika masuala mazima ya matumizi ya Kiswahili.
Kilichonileta hapa, tumekuja katika hii shughuli maalum ya kongamano la tunzo kwa ajili ya WASTA. Tunzo za WASTA ambazo hizi ni tunzo hutolewa na Ustadh Guru Wala Bin Wala kwa ajili ya wale wana Kiswahili ambao wanakitunza Kiswahili, wanakiendeleza Kiswahili, wanakishajiisha Kiswahili, wanakitangaza Kiswahili, lakini hata kukipaisha kutoka hapa kilipo na kupiga hatua mbele. Mimi kama mwanahabari, hapo yaliyoniafiki, kwa sababu kama tunavyojua dhima ya vyombo vya habari kwamba tuna dhima kubwa ama katika kuimarika ama kushajishika kwa Kiswahili, lakini hata kudhoofika kwa Kiswahili pia kunaweza kutuhusu sisi kama vyombo vya habari.
Naam, ni mwanahabari huyo kutoka kisiwani Pemba nchini Tanzania, Kauthar Ishaq. Lakini Wandera, sasa kwa yale ambayo umeona hapo, wahudhuriaji kweli walikuwa ni wapo ambao wanaonekana kizazi cha baadaye ambacho kinataka kuona kwamba Kiswahili kinazidi kukua? Naona
Kiswahili kinazidi kukua, maana yake watu ambao walikuwa wapo kongamano hili.
Naam, naona tunapata matatizo ya kiufundi hapa kwa mwenzetu Kennedy Wandera. Lakini vile vile mwanahabari kutoka shirika la habari la Kenya KBC, Matiath Momanyi, naye alikuwa ni miongoni mwa wale ambao walifika hapo, na alikuwa na mengi tu ya kuzungumza kile anachokiona katika masuala zima la utumiaji wa Kiswahili na namna serikali ya nchi ya Kenya inavyohakikisha kwamba inaweka misingi na kuanzisha taasisi ambazo zinakuza Kiswahili.
Maadhimisho ya mwaka 2018 katika kongamano hili la WASTA ni ishara tosha kwamba Kiswahili kingalipo na kingali kinakuwa kwa kasi kubwa zaidi. Hii ni kwa mujibu wa nafasi ya Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta na kundi zima la mawaziri kukipisha Kiswahili kwa kulipa taifa zima la Kenya nafasi ya kuwa na baraza la Kiswahili nchini. Na hili ambalo ni geni najua kwa Wakenya wengi, ni hatua kubwa zaidi kwamba mwalimu hapa Guru Ustadh Wala Bin Wala ni mmoja kati ya wale ambao wanakisifia Kiswahili na kukipa kipaumbele katika shughuli nzima hii ya kukishabikia Kiswahili. Japo tunaweza kusema kwamba tunatarajia mengi tu fauka ya walumbi kutoka matapo ya walumbi kutoka sehemu mbalimbali za dira. Kuna baadhi ya wazungumzaji ambao watakuwa tuwa mchango wao kutoka Tanzania. Tunatarajia pia kusikiliza kutoka kwa kina Makwasa, rafiki zetu wanahabari kutoka sehemu za Tanzania, Kenya pia wapo, ndugu Jaco Silvester na wengine wengi.
Naam, basi huyo ni mwanahabari Matiath Momanyi akizungumza nasi wakati wa utoaji wa tuzo hizo katika tamasha la WASTA nchini Kenya. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tena tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaelekea moja kwa moja nchini Uganda. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunaelekea nchini Uganda, ambapo ripoti zinaeleza kwamba shughuli ya kutafuta miili ya waliouawa katika maporomoko ya matope katika wilaya ya Bududa mashariki mwa Uganda ilisitishwa kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika eneo hilo. Maji katika mto Suume uliopasuka kingo zake na kusababisha maporomoko ya matope yamefurika zaidi na kufanya shughuli ya kutafuta miili kuwa ngumu zaidi. Kuzungumza hili kwa undani ninaye mwenzangu hapa, Mkamiti wa Kibayasi. Mkamiti, ripoti zimekuwepo nyingi sana juu ya kile kinachoendelea katika eneo hili kufuatia tukio hili ambalo mpaka hivi sasa watu bado wanaendelea kusakwa, wale ambao wanaaminika kabisa kwamba wamefukiwa na kifusi. Hali ikoje? Nini kinaendelea?
Idi Ligongo, mpaka hivi tunavyozungumza kupitia mtandao wa All Africa umeandika kwamba zaidi ya miili 40 imeokolewa baada ya maporomoko ya matope kutokea katika vitongoji vinne hivyo katika wilaya ya Bududa, ambavyo ni vitongoji vya Bukalasi, Buwali na Luanga na Budida. Na inaelezwa kwamba zaidi ya watu 400 bado wamepotea mpaka hivi sasa, hawajulikani mahala walipo. Hata hivyo, ofisa wa Bududa alikaririwa ambaye anaitwa Wilson Watira alieleza kupitia All Africa kwamba anahofu kuwa idadi ya vifo itaongezeka wakati ambapo juhudi za uokozi ambazo ni ngumu lakini pia zimeongezwa na kupitia serikali ya Uganda kufuatia janga hili katika wilaya hiyo ya Bududa ambayo watu zaidi ya 1,500 mpaka wakati huu wamekoseshwa makazi, na vile vile barabara zimebomoka pamoja na madaraja yamesombwa na maji kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha.
Sasa mkamiti msemaji wa polisi katika eneo hilo Elgon Mansur Sowedi katika eneo ambapo kunapatikana milima hiyo ya Elgon amesema kwamba hali ya hewa sio nzuri katika sehemu hiyo, na kama ulivyobainisha kwamba miili 40 tayari imeshapatikana na idadi kubwa ikiwa ni watoto, na maafisa wanasema huenda idadi ikaongezeka kama ulivyoelezea. Lakini kuna malalamiko ambayo yalitoka mwanzo kwamba vyombo vinavyohusika moja kwa moja na kuhakikisha kutafuta wale ambao bado wako hai na wale ambao inawezekana wamepoteza maisha si nzuri na hawajafika katika eneo hilo. Ukweli uko vipi?
Ukweli ni kwamba kulingana na ripoti kutoka Al Jazeera, ripoti kutoka New Vision, hali kadhalika pia katika mtandao wa All Africa, ni kwamba serikali ya Uganda imepeleka timu ya uokozi ambayo inaongozwa na Brigadier Stephen Oluka ili kuweza kusaidiana na timu ambayo ipo huko, lakini kufuatana na kwamba barabara zipo ni mbaya sana kufika, kwa hiyo huenda ikawachukua muda kufika kule, lakini serikali ya Uganda imetoa ushirikiano mzuri kuweza kuhakikisha kwamba wakazi katika wilaya Bududa wanapata msaada unaostahiki, na timu ambazo zilikuwepo huko awali katika kusaidia uokozi zilitoa vifaa kama mablanketi, mahema, madumu ya maji, sufuria na chakula ili kuweza kuwasaidia wakazi hao ambao wamepata janga hili la maporomoko ya udongo katika eneo ambalo linapakana na mpaka wa Uganda na nchi ya Kenya.
Sasa maporomoko haya yanaelezwa kwamba yalifunika katika kijiji kizima cha Bukalasi, ambao kijiji kinapatikana pembezoni mwa mlima Elgon Alhamisi mchana wakati mvua ikinyesha. Na walioshuhudia wanasema kwamba maji, udongo pamoja na miti viliporomoka kutoka juu ya mlima hadi chini kwenda mtoni na kusababisha maafa makubwa ikiwemo mimea na mifugo kuzikwa. Je, vijiji vingine ambavyo viko katika eneo hilo kando kando, maanake pia inaelezwa wananchi ndio wamekuwa kwenye mstari wa mbele kujitolea kutafuta wenzao, kuna taarifa zozote zinazoeleza kwamba pengine hali hii inaweza ikaathiri vijiji vingine ambavyo vipo kando kando?
Kwanza kabisa idi eneo la wilaya nzima, idadi ya watu ambao ni takriban 123,000 wote hao wapo katika maeneo ambayo wanayaita hatarishi, kwani serikali ya Uganda tangu mwaka 2010-2012 ilishawasii watu kuhama katika eneo hili ambalo lipo hatarishi, lakini wakazi wanaogopa kuondoka au hawataki kuhama kutokana na kwamba eneo hili ni maarufu sana kwa kilimo. Ardhi yake inaeleweka kwamba ni ardhi yenye rutuba nzuri kwa mazao ya maharagwe, migomba na kadhalika. Sasa basi wakazi ambao wapo wenyewe ambao wamenusurika katika vitongoji, baadhi tu ya wakazi wachache kutoka huko Buwali hawawezi kutoa msaada zaidi kwa wale ambao wameathiriwa, kwa sababu wanakwamishwa na matope ambayo yamerundikana katika sehemu moja mpaka nyingine. Kwa hiyo wana vifaa thabiti vya kuweza kuokoa wale ambao tayari wameshakumbwa na maafa hayo. Hivyo basi msaada zaidi unategemewa kutoka kwa serikali, shirika la Msalaba Mwekundu, ambao wao wana vifaa maalum vya kuweza kuchimbua chini hayo matope na kuwatoa watu, kwani ifahamike kwamba nyumba zenyewe pia zimerundikwa na matope ambayo yameporomoka kutoka katika huo mto kufuatia mvua kali ambazo zimekuwa zikinyesha katika msimu huu wa mvua huko nchini Uganda.
Na serikali ya Uganda mpaka hivi sasa ni nini hasa ambacho imeshaeleza kama mkakati wa kuwezesha kwamba wale ambao wamepotea mpaka hivi sasa wajulikane waliko, hali zao, pengine wanatoka wakiwa salama, au watawala ambao wamepoteza maisha basi mili yao kupatikana na kufanya juhudi nyingine za kuwahifadhi?
Kulingana na ripoti ambazo nimekuwa nikichambua kutoka mitandao mbalimbali, serikali ya Uganda haijasema lolote zaidi ya kusema kwamba inaelekeza na kuongeza nguvu za uokozi katika wilaya ya Bududa kuhakikisha kwamba inaokoa watu kadri iwezekanavyo. Na kama nilivyokuambia awali, katika historia hii si mara ya kwanza kwa wilaya ya Bududa kukumbwa na janga kama hili. Machi mwaka 2010 wilaya hiyo ya Bududa ilipoteza zaidi ya watu 100 kutokana na maporomoko haya ya ardhi ambayo pia yaliharibu nyumba, wanyama pamoja na mimea. Na vile vile kulingana na ripoti ya The Guardian ya Juni 25 mwaka 2012 ni kwamba maporomoko haya ya ardhi yalipotokea yaliharibu vijiji vitatu katika wilaya hiyo ya Bududa, na vile vile yalisababisha maafa, watu wengi zaidi walifariki pamoja na nyumba pia kuharibiwa. Na juhudi za serikali kuwaondoa watu katika maeneo hayo zimekuwa zikifanyika, na tunarudi pale pale wakazi, kwa kuwa tayari hayo ni maeneo ambayo wamekuwa wakiishi muda mrefu, wameyazoea. Hata wakihamishwa baada ya muda kadhaa wanarudi, wanaona kwamba mbona mwaka huu pengine maporomoko hayajatokea, kwa hiyo tukirudi tutaendelea kuwa salama. Ni kwa sababu wakazi hao wanategemea kilimo katika maisha yao ya kila siku, na pale mvua zinapozidi ndipo wanapokuwa hatarini, na wakati mwingine ndio inatokea hivyo wanatoa malalamiko kwa serikali kwamba hawapati msaada wa kutosha. Lakini ripoti za awali kulingana na mitandao mbalimbali inaonyesha kwamba serikali ya Uganda imefanya juhudi za kutosha ikiwataka wakazi hao wahame kuelekea maeneo ya jirani ambayo sio hatarishi, wataweza kuishi kwa amani na furaha.
Naam, basi kama unajiunga nasi unasikiliza kipindi cha Kondani, na hivi sasa tunazungumzia juu ya swala zima la mmomonyoko wa ardhi uliotokea katika wilaya ya Bududa, ambapo shughuli ya kutafuta miili ya waliouawa katika maporomoko na matope katika wilaya hiyo mashariki mwa Uganda imeelezwa kwamba imesitishwa kufuatia mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha katika eneo hilo, ambapo maji katika mto Suume uliopasuka kingo zake na kusababisha maporomoko ya matope yamefurika zaidi na kufanya shughuli ya kutafuta miili kuwa ngumu zaidi, ambapo msemaji wa polisi katika mlima Elgon Manshur Sowedi amesema kwamba hali ya hewa sio nzuri hivi sasa katika eneo hilo, ambapo mwenzangu Mkamiti Kibayasi amegusia vile vile swala la miili takriban 40 kwa mujibu wa ripoti za vyombo mbalimbali vya habari ni kwamba imepatikana, idadi kubwa ikiwa ni ya watoto, ambapo maafisa wanasema huenda idadi ikaongezeka zaidi. Lakini vile vile inaelezwa kwamba maporomoko yalifunika kijiji kizima cha Bukalasi mlima Elgon Alhamisi mchana wakati mvua kubwa ikinyesha katika eneo hilo, ambapo walioshuhudia wamesema kwamba maji, udongo pamoja na miti viliporomoka kutoka juu ya mlima hadi chini mtoni na kusababisha maafa makubwa ikiwemo mimea na mifugo kuzikwa wakiwa hai, ambapo maafisa wanasema kwamba idadi ya waliokufa inaweza kuongezeka. Lakini Kamiti Kibasi amegusia kwamba si tukio la kwanza, tukio lingine vile vile lilitokea mnamo mwaka 2013 ambapo maporomoko ya matope katika wilaya ya Bududa yaliua takriban watu 100 baada ya kufunikwa na kufunika vijiji vitano katika eneo hilo.
Idi, naomba ni kurekebishe kidogo, maporomoko yaliwahi kutokea mwaka 2010 na 2012 na si mwaka 2013. Na pia vile vile ni kwamba wakati idadi hii ya watu 400 hawajulikani walipo, kuna idadi ya wanafunzi 200 ambayo haijaelezewa bayana. Hawa ni wanafunzi wa shule ya msingi ya Titetei ambao wamepotea, hawajulikani walipo kufuatia maporomoko haya. Sasa idadi hii kulingana na Al Jazeera haijaeleza ni idadi ambayo ndani ya watu 400 waliopotea au hawa ni watoto tu wa shule, wako tofauti na idadi hile ya watu 400.
Asante sana Mkamiti Kibayasi, na tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nasi. Tukutane tena wiki ijayo katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.